بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض حوائج السائلين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 38 بين يدي مدرستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 38. Vortrag, in dem es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht und um seine Biografie. Und zu Beginn begrüße ich einen jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah euch belohnen, den Weg in die Moschee gefunden zu haben.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام بين يدي هذا العنوان، ما فعل أن نغير. وبينا أن للعنوان قصة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. فهذه القصة تبين رفق نبينا وتواضع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومدى اهتمام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأمته، لدرجة أنه يعلم أن طفلا صغيرا فقد طائره وهو في البيت حزين، فيأتي النبي إليه مداعبا مازحا فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حتى يضحك هذا الطفل ويزيل عنه الحزن. فوقفنا أمام هذا الحديث وقفات طويلة، ذكرنا أوجها من الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا.
Meine lieben Geschwister, Es geht nun weiter mit dem Hadith des Propheten Muhammad SAW, der bei Bukhari überliefert wurde. Und zwar geht es um den Hadith, in dem es um ein Kind geht, namens Abu Umayr. Und dieses Kind hat seinen Vogel verloren. Sein Vogel ist verstorben. Und der Prophet Muhammad SAW fragte ihn dann, was macht das Vögelchen? Und fragte ihn oft danach, auf dass er die Trauer von ihm nimmt. Und über diesen Hadith haben wir bereits lange Zeit geredet. Und heute geht es weiter, inshallah. Und wir werden ein paar Nutzen erwähnen, die man aus diesem Hadith ziehen kann.
يقول المصنفون قد يظن البعض أن هذا اللطف مع الصغار خلقا عارضا يكون من النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم محمد أحيانا لكن يعجب القارئ حين يجد أن هذا النبي العظيم يلاطف الصغار ويرحمهم حتى وهو يؤدي عبادته وأثناء قيامه في الخطبة والصلاة وغيرها لقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته أي حفيدته فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها والحديث عند البخاري ومسلم أمامة طفلة صغيرة هي حفيدة النبي أمها زينب بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاها كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها معه إلى المسجد عليكم السلام فإذا حضرت الصلاة وهو إمامهم فيتقدم لإمامة القوم وهو يحمل حفيدته أمامة النبي ويقرأ من قيام يحملها فإذا أراد أن يركع وضعها بجواره صلى الله عليه وسلم فإذا رفع من ركوعه حملها فإذا أراد أن يسجد وضعها بجواره وهكذا في صلاته كلها هذا إن دل على شيء إنما يدل على الرفق على الرحمة على الشفقة وأيضا فيه باب أن الأطفال يربون في المساجد حتى وإن كانوا صغارا لا يدركون فهذه أمامة كانت طفلة صغيرة يحملها النبي عليه صلاته كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على المنبر يوما في صلاة الجمعة أثناء الخطبة دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أبوهما علي بن أبي طالب أمهما فاطمة بنت رسول الله رضي الله عن الجميع وكان يتكفآن بين الناس أي يقعان ووصف الراوي لبسهما يلبسان قميصا أو زيا أحمرا لابس لباس كده أحمر الحسن والحسين يقول فترك النبي المنبر أي قطع الخطبة يوم الجمعة وترك المنبر ونزل وحملهما صلى الله عليه وسلم ثم صعد بهما المنبر وأجلسهما بجواره ثم واصل الخطبة صلوات ربي وتسليماته عليه بعد أن قال إن من أموالكم وأولادكم فتنة فتنة ابتلاء فالله يبتلينا بالأطفال هل يا ترى نحسن التربية ونهتم أم نقصر الزوجة ابتلاء الولد ابتلاء الله يختبرك به هل تحسن التربية أم تصد عن سبيل الله وهذا ما نتكلم فيه كثيرا خاصة في المساجد في أزمنتنا لأننا نرى أن الكثيرين للأسف ابتعدوا عن السنة وعن نهج النبي فأصبحت المساجد ينفر منها الأطفال ويطرد منها الصغار وكأن المساجد ما أقيمت إلا لكبار السن وحسب هذا أمر جلل أمر خطير لذلك لا تعجب عندما ترى سوء أخلاق بين الشباب معظمهم ينفر من المساجد صغيرا فبالتالي لا يعرف للمسجد طريقا عند كبره وخلاص في حاجز بينه وبين المسجد في صد بينه وبين المسجد فبالتالي يبقى في الطرقات سب وقذف ولعن ثم إن الطفل إذا نفر صغيرا لا يعرف للكبير قيمة لماذا؟ لأنه عانى في صغره من الكبار أنهم كانوا دائما يعبسون في وجهه ينفرونه من الطاعات فبالتالي عندما يشب هذا الطفل لا يعرف للكبير منزلة، واضح؟ لأنه حفيظته ملأة من كبار السن الذين نفروه أو صدوا عن سبيل الله في صغره، وهناك مشاهد كثيرة في هذا الباب. نقول الطفل يأتي المسجد ويربى في المسجد مع التعهد، نتعهده بالتربية وبيان أحكام المسجد، بالتشجيع طارة وبالترغيب طارة، وكذلك نوصي اللي في المسجد يهتمون بالطفل ويشجعونه، كما ذكرت لكم الدرس الماضي قصة المسجد الذي قام الإمام بعمل طيب، كان يكتب أسماء الأطفال الذين يواظبون على صلاة الفجر في جماعة، ويعمل لوحة اسمها لوحة الشرف في المسجد، وكمان يعمل لهم حفلات ويكرمهم ويقدم لهم الجوائز. فوجد أن مسجده مملوء بالأطفال، لماذا؟ كل يسعى ليسجل اسمه في لوحة الشرف بتاعة المسجد، وهذه فكرة طيبة تشجع الأطفال وترغبهم في المسجد. فبالتالي الطفل لما يجي المسجد هيتربى بينا، هيكتسب من صفات القائمين على المسجد، هيرى الناس وهم يصلون وهم يركعون وهم يسجدون، يراهم يقرؤون القرآن، يرى حبهم وأخوتهم، يرى التعامل، يرى الدعابة الطيبة، فبالتالي ينشأ تنشئة إيمانية على حب القرآن، فتجده يحفظ القرآن ويواظب على دروس القرآن، وبالتالي ننشئ جيلا مؤمنا فريدا من نوعه. هذا إن فقهنا عن نبينا وتعلمنا من سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Aus diesem Hadith entziehen wir oder entnehmen wir die Barmherzigkeit und die Güte, die Gutmütigkeit und die Barmherzigkeit und die Bescheidenheit des Propheten Muhammad gegenüber Abu Umair. Und jetzt könnten manche sagen, ja, der Prophet Muhammad war nur ab und zu, hatte er diese Eigenschaft zu den Kindern. Nein, der Prophet Muhammad hatte diese Eigenschaft immer. Er war immer gütig, immer bescheiden, immer barmherzig zu den Kindern. Und zwar geht es hier um Umama bint Zainab, das war die Enkelin des Propheten Muhammad, und diese war in der Moschee, sie war noch klein, und als der Prophet Muhammad am Beten war, nahm er sie in die Arme, und als er Ruku' machte, setzte er sie ab, als er wieder hochging, nahm er sie wieder auf sich, und das zeigt, dass wie der Umgang des Propheten Muhammad mit den Kindern war. Und das zeigt auch wiederum, das deutet wiederum darauf hin, dass man die Kinder in die Moscheen bringen sollte. So wie man es hier sieht, Umama bin Zainab war noch sehr klein und war in der Moschee. Warum? Weil in der Moschee, auch wenn das Kind noch nicht begreift, in der Moschee findet die Erziehung des Kindes auch statt, sollte auch in der Moschee stattfinden. Weiterhin, als der Prophet Muhammad predigte an einem Freitag, kamen Hassan und Hussein kamen in die Moschee, und das waren die Enkel des Propheten Muhammad. Also die Mutter der beiden Kinder war Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall kamen sie in die Moschee, und es wird sogar so detailliert beschrieben, wie sie in die Moschee kamen, also was sie anhatten, und sie hatten was Rotes an. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie sah, hatte die Predigt abgebrochen, ging von dem Minbar runter, kam auf sie zu, nahm sie zu sich und setzte sie auf seine Seite auf dem Minbar. Guck mal, wie der Umgang des Propheten Muhammad war, wie gütig, wie bescheiden. Und wie gesagt, er hat diese Predigt extra abgebrochen, um diese Kinder zu sich zu nehmen. Und das sagte er und das machte er, nachdem er sagte, wahrlich, eure Kinder und euer Vermögen sind eine Prüfung. Eine Prüfung, das heißt, wie gehen wir damit um, mit dem Vermögen, mit den Kindern? Ja? Wie gehen wir mit den Kindern vor allem um, in Bezug auf die Moschee? Viele Kinder werden erzogen mit einer bestimmten Distanz der Moschee gegenüber. Und das heißt, oder auch Grund dafür sind auch sehr oft die älteren Menschen, die die Moschee besuchen. Sie sind immer schlecht drauf und reden immer schlecht zu den Kindern oder haben immer ein Gesicht, das ist katastrophal. Also sie sind kaum lächelnd, sie haben kein schönes Auftreten. Und es ist kein Wunder, dass dann das Kind, wenn es jugendlich wird, eine gewisse Abneigung der Moschee gegenüber entwickelt. Das heißt, wenn das Kind klein ist, sollte es den Besuch in der Moschee pflegen auf jeden Fall. Sollte man danach streben, dass das Kind die Moschee besucht. Und der Sheikh hat auch letzte Woche am Montag eine wunderbare Geschichte erzählt, und zwar in der heutigen Zeit, von einer Moschee in einem arabischen Land, wo sie eine bestimmte Ehrentafel haben. Und auf dieser Tafel werden die Namen der Kinder aufgeschrieben, die das Fajr-Gebet besucht haben. Und das Moschee und das Fajr-Gebet ist morgens immer voller Kinder. Die Moschee ist voll. Und jedes Jahr werden zwei Veranstaltungen gemacht für die Kinder und es werden Geschenke vergeben und so weiter und so fort. Und das spornt das Kind an, die Moschee zu besuchen und den Umgang auch mit der Moschee zu pflegen. Das heißt, die Erziehung der Kinder mit der Moschee ist extrem wichtig. Ja.
وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويريد أن يطول فيها فيسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة حتى لا يشق على أمه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عند الإمام البخاري النبي كان يدخل الصلاة وينوي الإطالة في القراءة أثناء الصلاة طفل يبكي فماذا يصنع رسول الله يخفف يسرع في الصلاة رحمة بأمه وشفقة بالأم ما غضب ونهر هذه الأم التي جاءت بطفلها إلى المسجد وبكى أبدا طفل يبكي ماذا نصنع له طفل واضح طفل يبكي إذا نتحمله ونسرع نحن في صلاتنا هكذا يعلمنا النبي الرفق يعلمنا النبي اللطف والشفقة بالآخرين ومراعاة حال الإنسان فقد يضطر المرء أن يأتي بطفل صغير مثلا عنده سنة أو سنة إلى المسجد حتى لا يفوت صلاة الجماعة زوجة مريضة أو زوجة في تعب معين أو في زيارة لأهلها وعنده طفل صغير كيف يتركه إذن يأتي به إلى المسجد يصلي في الجماعة وحتى وإن بكى الطفل نحن نرحمه ونخفف في صلاتنا ونبين له عظمة السنة فده إخوة جمال السنة هذا هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بل العجيب يا إخوة أن أصحاب رسول الله تربوا على يد النبي على هذا الأمر فكان الصديق وخليفة رسول الله يمر على الأطفال يمسح رؤوسهم ويقبلهم في الطرقات وهو خليفة رسول الله بل وكان عمر كذلك كان عمر يسأل الأطفال الصغار الدعاء له في الطرقات فكان البعض يعجب يعني عمر يطلب من طفل صغير يدعو له فقال عمر إن عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلم وهذا الطفل الصغير لم يبلغ الحلم ولم يجرى عليه القلم فدعاءه مجاب أشوف الطفل أدي عمر وعظمة عمر يقول للطفل ادعو لعمر إن الطفل يا إخوة لم يبلغ الحلم بعد دعاءه مستجاب فاطلب منه أن يدعو لك طفل صغير فيه البراءة فيه الطفولة فيه الصفاء فيه النقاء لم يلوث بعد فهذا نهتم به هكذا كان أصحاب رسول الله يقتدون بالنبي ويتأسون به في هذا الباب لذلك لا تعجب عندما ينشأ مثل عبد الله بن عباس حبرا للأم وعالما له لأنه أحيط بالرعاية صغيرا وأهتم به صغيرا فأصبح عالما كبيرا وهكذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص كانوا صغارا وكانوا يجلسون في مجلس النبي واضح ابن عمر كما جاء في الصحيح عند البخاري يقول كنت غلاما صغيرا رحمك الله فجلست في مجلس رسول الله يبقى جالس فين في المسجد يرحمك الله يبقى فين في المسجد وفي مجلس العلم يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها كالمسلم يقول ابن عمر يعني فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد وعرفتها أنا يا أبي بيكلم أباه عمر وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة الصحابة شوف حتى التربية أثمرت في إيه؟ في المسجد حياء من أبي بكر حياء من عثمان حياء من عمر كبار الصحابة فقال فاستحييت أن أجيب في حضرة الصحابة فقال النبي إنها النخلة قال عمر وعرفتها يا ولدي لو قلتها لكان أحب عندي من الدنيا وما فيها يعني كان عمر نفسه ابنه يجاوب على النبي على هذه المسألة أمام الصحابة لماذا يا عمر؟ قال العلماء لأن عمر يعلم أن من أجاب على مسألة رسول الله في حضرة النبي دعا له النبي. فكان عمر يريد أن يحظى ولده بدعوة من رسول الله، فقال لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. وده برضو دليل أنه لا يوجد إنسان يحب لغيره أن يكون أفضل منه إلا الأب يا إخوة. الأب الوحيد اللي يحب ابنه يكون أفضل منه، غيره لا، غيره لا. واضح؟ فشوف مدى حب الأب لابنه، لو قلتها لكان أحب عندي من الدنيا وما فيها. فهكذا نتعلم يا إخوة أن احنا نهتم بالأطفال في مساجدنا وفي بيوت الله عز وجل، ونتعاهدهم بالتربية. يعني برضو نقول ضوابط، مش نجيبهم ونسيبهم يفسدوا في المكان، لا، نضبط، نحاول نربيهم، نعلمهم، نجلسهم في مجلس القرآن، يتعلموا القرآن، نعلمهم بعض الأحكام بحيث يعلم المسجد حرمته، وبحيث يتربى في وسطنا على القيم والأخلاق. نعم.
Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages die Absicht hatte, lange im Gebet zu stehen, hörte er ein Kind weinen, und dann machte er das Gebet extra ein wenig kürzer, um es der Mutter des Kindes leicht zu machen. Und das zeugt, das beweist wiederum auch, wie viel Mitgefühl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte, die Güte, die Nachsicht und die Schonung seiner Umma gegenüber. Und er wurde nicht wütend oder so, als er das Kind weinen hörte. Nein, weil es kann keiner was dafür. Das Kind war einfach am Weinen. Er hatte Nachsicht und Mitgefühl mit der Mutter. Und beispielsweise kann das auch passieren, wenn der Vater sein Kind mitgenommen hat, die Mutter ist vielleicht krank oder ist nicht gut drauf oder so. Und dann bringt er das Kind mit in die Moschee, um, ja, damit das Kind auch in der Moschee groß wird, damit man dem Kind bestimmte Ethiken beibringt und so weiter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Vorbild für die Menschheit. Und so steht es auch im Koran. Und das war nicht nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der diesen Umgang mit den Kindern hatte, sondern auch seine Gefährten. Beispielsweise wird von Umar im Khattab radiallahu anhu überliefert, dass er oft Kinder fragte, dass sie Dua für ihn machen. Warum? Wurde er dann gefragt. Und er sagte, weil die Kinder das Reifealter noch nicht erreicht haben und die Taten noch nicht aufgeschrieben werden, also die, ja, weil das Kind noch rein ist und noch keine Sünden auf sich hat, wird diese Dua angenommen bei dem Kind. Weiterhin sieht man auch, und man darf sich nicht wundern, dass Abdullah ibn Abbas aus dieser Zeit entstammt und emporgekommen ist und groß geworden ist. Warum? Weil er in diesem Umfeld aufgewachsen ist, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit den Gefährten. Also gar kein Wunder, dass er zu einem so gewaltigen und großen Gelehrten geworden ist. Beispielsweise auch Ibn Umar radiallahu anhu, der in einer Sitzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß. Und wo? Wo waren denn die Sitzungen des Propheten? Sie waren in der Moschee. Das heißt, er war klein und war in der Moschee mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann fragte der Prophet eine Frage und sagte, welcher Baum oder über welchen Baum rede ich? Also ein Baum, dessen Blätter nicht fallen. Und er hatte einen Vergleich von diesem Baum mit dem Muslim gemacht. Und Ibn Umar wusste es und sagte es nicht. Warum? Weil er sich geschämt hat. In dieser Sitzung waren große Gefährten des Propheten. Das heißt, diese Scham ist auch von der Erziehung, die ist nicht so gekommen. Er wurde erzogen, er wurde richtig erzogen und hat sich geschämt, was zu sagen. Und als er sein Vater das dann hörte, dass er Bescheid wusste über die Antwort dieser Frage, sagte er, hättest du es doch nur gesagt, oder wenn du es gesagt hättest, wäre mir das lieber gewesen, als das Diesseits und was in ihm ist, in dem Diesseits. Warum? Weil immer, wenn jemand auf eine Frage des Propheten antwortet, macht der Prophet eine Dua für denjenigen. Und das hat er sich für sein Kind gewünscht. Und das ist nur eine Eigenschaft, welche Väter besitzen. Ein Vater wünscht sich für sein Kind immer das Beste und dass er besser ist als er selbst. Und diese Eigenschaft findet man nur beim Vater wieder.
قال المصنفون من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلهم عند قدومهم من السفر جموع المسؤولين والوجهاء وكبار القادة والأعيان. لكن محمد صلى الله عليه وسلم النبي القائد العظيم كان يستقبل بالأطفال من أهل بيته وأسرته. وفي إحدى المرات سبق إلى استقباله طفلان صغيران يرحمكم الله، فأركبهما معه على دبته، أحدهما أمامه والآخر خلفه، حتى وصل بهما إلى بيته. يا الله، شوف المشهد الإيماني العجيب ده. النبي لما يكون عائد من سفر وهو سيد الخلق وخليل الحق، من يستقبلونه؟ الأطفال. شوف الجمال. لماذا؟ لأن الطفل يا إخوة إذا أحب يحب بصدق. الطفل ما يعرفش المداهنات، إذا أحب يحب بصدق، واضح؟ فهو يحب النبي لأنه رأى من عطف النبي ورفق النبي ولطف النبي ورحمة النبي، فأحب النبي صادقا، فكانوا ينتظرون عودة النبي حتى يستقبلونه على الطريق. يسبق طفلان صغيران فالنبي يركبهم معه على الدابة، شو جايين يجروا من المدينة إلى أبوابها والطرقات عشان يستقبلوا النبي، فشوف رحمة النبي ورفق النبي بهما، يحملهما، يركب أحدهما أمامه، والآخر خلفه، ويدخل بهما إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. بل أعجب من ذلك، دخل أحد اليهود في الإسلام، رجل يهود دخل الإسلام عندما عرف صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام من خلال ما اطلع عليه في كتاب التوراة، ثم ولد لهذا الرجل طفل ذكر، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسماه النبي يوسف، وأقعده في حجره ومسح على رأسه صلى الله عليه وسلم. فقد كان أمرا معتادا أن يؤتى إليه بالأطفال فيداعبهم ويلاطفهم ويطعمهم التمر عليه الصلاة والسلام. ومرة أتي بطفل فوضعه في حجره فبال عليه، يعني صحابية أتت بطفلها للنبي، دي كانت عادة عندهم، يعني يأتون بالأطفال للنبي، يدعو لهم، يلاطفهم، يداعبهم، يطعمهم بنفسه التمر، إذا ولد مولود يأتون به حتى يرقيه النبي، حتى يحنكه النبي، حتى يدعو له النبي، فدي كانت عادة يا إخوة. فامرأة جاءت بطفل لها صبي، النبي حمله وحط في حجره، الطفل ماذا صنع؟ بال على حجر النبي. تخيل انت بقى، ده انت مع طفلك لو بال عليك بترميه ويمكن تغضب وازاي ونجس لله. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلب ماء وسكبه على ثوبه، وعلم الصحابة حكم بول الصبي. الله، يعني بول وتعليم ورفق ولطف ورحمة، هذا هو رسول الله، هكذا كان يتعامل مع الأطفال عليه الصلاة والسلام. نعم.
All diese Sachen, die wir erwähnt haben, beweisen und zeigen, wie gütig der Prophet Muhammad SAW war, wie was für ein Mitgefühl er hatte und die Barmherzigkeit, die er seiner Umma gegenüber empfunden hat. Wir wissen, dass wenn ein König oder wenn ein Führer eines Landes aus einer langen Reise oder aus irgendeinem, ja, aus irgendeiner Reise auf jeden Fall nach Hause kommt, zurück in sein Land, dann empfangen ihn immer seine Ratsmitglieder, seine Minister und so weiter, die großen, ja, auch die Mitherrscher oder die Leute, die eine wichtige Position haben. Beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der der Führer einer ganzen Gemeinschaft war, der Prophet der Menschen, yani ein Gesandter Allahs, bei ihm war es anders, subhanallah. Als er von einer Reise kam, haben ihn Kinder immer empfangen. Eine große Herrscher von Kindern. Sodass eines Tages, als er von der Reise nach Hause kam, sind zwei Kinder schon vorausgegangen, um als Erste da zu sein und den Propheten zu empfangen. Und als dann der Prophet sie sah, nahm er sie auf sein Reittier und geleitete sie in das Dorf, ins Land. Guck mal, subhanallah, was für ein Gefühl, was für ein Mitgefühl der Prophet Muhammad SAW hatte, die Bescheidenheit, die er besaß. Und man muss genau wissen, dass das nicht ein Zufall ist, weil ein Kind liebt nur wahrhaftig. Ein Kind wird nicht aus Heuchlerei oder so jemanden lieben. Ein Kind liebt nur, wenn es wahrhaftig jemanden liebt. Und guck, das beweist wiederum, wie der Prophet Muhammad SAW mit den Kindern umgegangen ist, weil sie ihn so geliebt haben. Also, das zeugt auch von der Wahrhaftigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine weitere Geschichte, die das nochmal bekräftigt, Der Prophet saß eines Tages und pflegte immer, und die Leute pflegten ihre Kinder zum Propheten zu bringen, auf dass er Dua für sie macht, oder bei Neugeborenen, damit er die mit den Datteln ernährt, ja, damit der Kiefer stärker wird und so weiter. Und das hat der Prophet Muhammad SAW immer gemacht. Und eines Tages kam eine Mutter mit ihrem Kind und der Prophet setzte das Kind auf seinen Schoß. Und dann hat das Kind angefangen zu urinieren. Auf dem Schoß des Propheten Muhammad SAW. Wenn einer von uns, angenommen, es passiert es jemandem, dann geht er hin und nimmt sein Kind, schmeißt es weg oder legt es auf die Seite. Was hat der Prophet Muhammad SAW gemacht? Er hat nach Wasser gefragt, dann kam sie mit Wasser, er hat sauber gemacht und fertig. Und das war auch ein Grund, dass der Prophet den Gefährten beigebracht hat, was das Urteil ist über das Urin von eines Kindes, subhanallah. Also ein Nutzen an Wissen für seine Gefährten, diese Angelegenheit mit dem Urinieren des Kindes. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen kann man sagen und zeigen, wie gewaltig diese Barmherzigkeit des Propheten Muhammad SAW war.
كانت هذه المعاملة من رسول الله سجية وطبعا مش مجرد تكلف أو تصنع كما يفعل الوجهاء في الدنيا قد يفعلون هذا أمام الكاميرات يعني تكلفا وتصنعا إنما ده كان في النبي سجية وطبع فهو الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كلكم يحفظ حديث عبد الله بن عباس كثيرا ما نذكره في باب الاعتقاد يقول ابن عباس كنت غلاما صغيرا كان طفلا وكنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يعني راكب على الدابة خلف النبي تخيل الآن في الطريق النبي يركب الدابة يركب خلف مين عبد الله بن عباس قال فقال لي النبي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يا إخوة الحديث ده محتاج لوقفات طويلة أوي أولا فيه مقام التربية والتعليم كما أقول لك الطفل يأتي المسجد ونهتم بتعليمه ونهتم بتربيته ونهتم بالتوجيه ونربيه على القيم ونعلمه العقيدة وأصولها نعلمه الآداب كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي فقال لي بدأ النبي يعلم يا غلام إني أعلمك كلمات التعليم يا إخوة لازم نهتم بتعليم الأطفال مهم قوي إنك تعلم الطفل كما قلت لك وأقول وأكرر هذا الباب إذا وجدت طفلا صغيرا لا تجعل غيرك يسبقك إليه ويعلمه الفاتحة كن أنت أول من يبادر بذلك لماذا؟ لأنه سيصلي بها عمره ويكون في ميزان حسناتك أنت وأذكر أني قلت لكم أن ولدي قديما أرسل لي رسالة عبر الواتس أب بهذا المعنى قال يا أبي إذا رأيت طفلا صغيرا فلا تجعل غيرك يسبقك إليه فتعلمه سورة الفاتحة لأن هذا الطفل سيصلي عمره بالفاتحة وكلما قرأها في ميزان من علمه لقيت طفل صغير في المسجد اجلس معه 5 دقائق علمه الفاتحة علمه العقيدة علمه معنى لا إله إلا الله واصبر على ذلك علمه من خلقنا إنه الله لماذا خلقنا كي نعبده وقول له الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واضح؟ طيب ما جزاء من يعبد الله؟ الجنة واذكر له الدليل عقوبة من يكفر بالله؟ النار واذكر له الدليل واحدة واحدة برفق كده حاجات بسيطة جدا جدا تعليمية لأن النبي قال إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله أول ما يبدأ يتكلم نبدأ نعلمه التوحيد مش نحطه قدام أفلام الكرتون ويتعلم الرقص والأغاني لا احنا عايزين نعلمه القيم عايزين نعلمه الأخلاق عايزين نعلمه السيرة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، عقيدة، احفظ الله، اعبد الله عز وجل، حقق التوحيد وحقق العبودية، وأطع ربك ولا تعصيه يحفظك الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك دائما، يهديك يقويك يثبتك ينصرك يخفف عنك الآلام يستجيب دعائك. هكذا ثمرة الحفظ. ثم يعلمه الاعتقاد الصحيح، إذا سألت فاسأل الله، إلجأ لربك بحاجتك، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إن كان سؤال الناس فيما يقدرون عليه من الأمور المباحة، إلا أن سؤالهم فيما لا يقدرون عليه من الشرك لا يجوز. اسأل ربك مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إنما في الأمور الدنيوية المتاحة لا حرج، أقول لك ائتني بكوب ماء، ما هذا سؤال، لكنك تستطيع أن تأتي بكوب الماء وهكذا، هذا جائز. إنما أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا لا يجوز. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قضاء وقدر يا إخوة، عقيدة، تربية وإيمان. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن كل بقدر وكل لحكمة، فلابد أن ترضى وتسلم وتصبر على المقادير المؤلمة وتشكر عند الرخاء. هكذا يستخرج الله منا العبوديات. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ده قضاء قدره الله قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. واضح؟ إذن لابد أن نفقه هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه السنن. فكانت سرية النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالأطفال والرفق بهم وتربيتهم وتعليمهم، وده كان طبعه سرية، ما هوش تكلف ولا تصنع. نعم.
Wir haben eben bereits erwähnt, dass dieser Umgang des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf gar keinen Fall eine Heuchelei war oder dass er das irgendwie gemacht hat, damit die Menschen ihm sagen, wow und so weiter. Nein, das war ein Wesenszug, eine Charaktereigenschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt einen Hadith, der erwähnt wird, und zwar von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Und er war noch ein kleines Kind. Und dann sagt er, und dieser Hadith ist sehr bekannt, eines Tages war ich hinter dem Gesandten Allahs und er sagte zu mir. Und das war hier auf seinem Reittier, auf dem Reittier des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet war vorne und er war hinten. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Er ist auf dem Reittier mit dem Propheten, ein Kind, ein kleines Kind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht zu ihm und sagt ihm, O Jüngling, O Junge, O kleiner Junge. Ja, die Ansprache, wie schön diese ist. O Jüngling, ich lehre dir einige Worte. Also, ich lehre dir einige Worte, diese Lehre. Er brachte ihm hier etwas bei. Er hat ihn erzogen, als kleines Kind. Ich lehre dir einige Worte. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, so wirst du ihn vor dir finden. Und jetzt, wenn du bittest, so bitte Allah. Das heißt, wenn man etwas ersucht, jetzt kommt die nächste Sache, und wenn du Unterstützung ersuchst, so ersuche sie bei Allah. Also, dass man dem Kind beibringt, dass wenn es um eine Hilfe geht, eine Hilfestellung, um eine normale diesseitige Hilfestellung, dann kann man bei den Menschen diese Hilfestellung ersuchen. Aber bei einer jenseitigen Hilfestellung kann man das nur bei Allah machen, damit man ihm diese Glaubenslehre, diese Grundlagen der Glaubenslehre beibringt. Denn diese Sachen sind extrem wichtig. Und wisse, dass wenn sich die gesamte Umma dazu versammelt hatte, um dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur so weit nutzen kann, wie Allah für dich bereits vorgesehen hatte. Und wenn sie sich dazu versammelt hatte oder hätte, um dir in einer Sache zu schaden, sie dir nur in dem schaden kann, was Allah für dich bereits vorgesehen hatte. Und jetzt kommt's, erhoben wurden die Schreibröhre, also die Stifte, und getrocknet sind die Blätter. Und mit diesem letzten Satz ist gemeint, dass das bereits festgeschrieben ist, seit über 50.000 Jahre, bevor Allah die Schöpfung erschaffen hat, wurden diese Angelegenheiten bereits von ihm festgelegt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, oder wenn das Kind erfassend ist, also wenn das Kind Sachen erfasst, wenn das Kind versteht, in einem Alter kommt, wo es langsam versteht, dann ist das Erste, was man dem Kind beibringen sollte, die Bedeutung der Worte La ilaha illallah. Und nicht ein Zeichentrickfilm oder wie man singt, wie man tanzt, wie man macht und so weiter und so fort. Dinge, die überhaupt keinen Nutzen haben, die dem Kind überhaupt nichts bringen. Dass man ihm wichtige und gewaltige Dinge beibringt. Der Sheikh hat auch eine Nachricht von seinem Sohn bekommen, vor etlichen Jahren, in denen er ihm gesagt hat, oder ihn darum gebeten hat, dass wenn er ein Kind sieht, welches noch keine Fatiha rezitieren kann, dass er der Erste ist, der eilt, dem Kind diese Fatiha beizubringen. Warum? Weil diese 5 Minuten, die du investierst, um dem Kind die erste Sura im Koran beizubringen, dir für dein ganzes Leben, für danach immer was bringen, subhanallah. Das Kind wird das sein ganzes Leben, wenn es betet, diese Fatiha rezitieren, 5-mal am Tag. Das heißt, wie gewaltig ist der Lohn für diese Angelegenheit? Also, bewahre Gott, bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Die Aqida, der Glauben. Ja? Und dann geht es weiter und wisse, wenn sich die gesamte Umma versammelt, um dir zu schaden, sie dir nur in etwas schadet, wenn Allah dir etwas vorgeschrieben hat, diese Sache vorgeschrieben. Also, Schicksal. Und wenn etwas vorgeschrieben ist, diese ganzen Sachen, die die Glaubenslehre eines Menschen bilden. Okay? Also.
هذا الاهتمام الفريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفال جعل أصحاب النبي يهتمون اهتماما كبيرا بأطفالهم لدرجة أنه ذات يوم عندما حث النبي الأمة على الحج جاءت امرأة تحمل صبيا صغيرا لها ورفعته أمام النبي وقالت يا رسول الله على هذا حج الطفل الصغير ده عليه حج قال النبي نعم ولأبويه الأجر أو كما قال النبي عليه حج خذي معك الحج وهتؤجري أنت وأبوه وطبعا هذا لا يسكت عنه حج الفريضة إذا بلغ إنه لسه صغير لكن يثاب نعم والأب يثاب نعم والأم تثاب نعم مدى الاهتمام حتى بالحج الطفل يروح يحج نعم فهذا الاهتمام بالأطفال كان سببا في تنشئة هذا الجيل الإيماني الذي كان سببا في نشر الإسلام في الأرض كافة رضي الله عن صحابة نبينا وأرضاهم أجمعين بل أعجب من ذلك كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يصومن الصبيان في رمضان شوف الاهتمام والتربية فتقول إحداهن كنا نصوم صبياننا في رمضان ونجعل لهم اللعب من العه فإذا بكى الطفل لعبناه بها نشغله حتى يتم صومه يا الله يجوا في رمضان الأطفال صيام طب الطفل صغير ساعات يحتاج يأكل عايز يبكي فعاملين له لعبة كده من القطن قماش تلعبه تشغله عشان يكمل الصيام طبعا ده تدريب إلا طبعا إن أدى للضرر الطفل الصغير غير مكلف فنقول له يعني ايه بنقول دايما ندربه على صيام الحجة يعني ايه كل ما تجوع تتغدى فيعني مثلا الطفل الصغير نقول له مثلا انت صايم لغاية الظهر مثلا او صوم ولما تجوع يبقى كل انت كده برضو صايم تدريب نصومه ساعة ساعتين ثلاثة عشان يتربى على الصيام واضح انما لو بلغ بقى خلاص بقى فرض عليه نيجي من سن 7 يبدأ يتدرب مثلا نقول له يصوم السبت والإيه والحد عندكم هنا عطلة يبقى يصوم في العطلة إذا كان يشق عليه الصيام في الدراسة والتعب وكذا ومحتاج لمية وعندكم في أوروبا هنا عدد ساعات الصيام طويلة جدا ممكن تضر الطفل امتناعه عن السوائل فإن كان كذلك يبقى التدريب إزاي يوم السبت عطلة قاعد في البيت صوم يوم الحد صوم وهكذا نبدا من سن 7 لغايه 10 بدا ايه دخل في سن تكليف الوجوب نقول له بقى خلاص هيبقى الصيام بالنسبه له سهل ميسور لانه اتدرب صغيرا على الصيام هكذا يا اخوه اهتم الصحابه بالاطفال تاسيا برسول الله عليه الصلاه والسلام فنشأوا لنا جيلا واحنا عايزين نهتم باطفالنا وباولادنا ونربيهم على القيم والاخلاق على القران وعلى السنه ونهتم يا اخوه نتعهدهم الانسان من يقول لك انا بشتغل عشان العيال بتعب عشان العيال. طب انت ربيت العيال، ما انت تعبت وشقيت وجمعت المال و جبت لهم كل اللي عايزه، لكن ما جبت لهمش الدين. دي مشكلة كبيرة جدا. يبقى لا قيمة لسعيك، بل تأثم على انحرافهم وبعدهم عن دين الله، لأنك لم تبذل أسباب الهداية. لكن إن بذلت ولم يشأ الله هداية هذا الطفل، خلاص أنت بذلت أسباب الهداية فلا إثم عليك، المهم تبذل لأنك راعي. واضح؟ نعم.
All diese Sachen, die wir erwähnen, nochmal, um das nochmal zu bekräftigen, zeigen, wie bestrebt der Prophet Muhammad SAW war, die Generation, die junge Generation voranzubringen und sie zu erziehen und sie zu einer großen und gewaltigen Generation zu erziehen. Beispielsweise hat der Prophet die Leute zur Pilgerfahrt aufgerufen. Und dann kam eine Mutter mit ihrem Kind und hob es hoch in die Luft und fragte dann den Propheten, ist denn für ihn auch die Pilgerfahrt Pflicht? Oder soll er denn auch die Pilgerfahrt verrichten? Und dann sagte der Prophet Muhammad SAW, ja, und seine Eltern bekommen die Belohnung. Das heißt, das Kind wird die Belohnung bekommen und die Eltern werden auch diese Belohnung bekommen. Aber das Kind sollte dann, wenn es erwachsen ist, diese Pilgerfahrt trotzdem machen, weil er noch nicht das Reifealter, also ein Alter erreicht hat, in dem es in dem diese Pflicht von ihm fällt, die Pilgerfahrt zu verrichten. Auf jeden Fall zeigt das, wie bestrebt der Prophet war, die Kinder zu erziehen auf der Religion Allahs Azza wa Jal. Und noch verwunderlicher ist, wie die Frauen der Gefährten bestrebt waren, den Kindern beizubringen, zu fasten im Monat Ramadan. Das heißt, sie haben die Kinder fasten lassen und wenn die Kinder dann hungrig wurden, haben sie kleine Baumwollspiele oder Puppen bekommen, damit sie damit spielen und vergessen, dass sie hungrig sind. Und selbstverständlich, wenn man das machen sollte, vor allem hier in diesem Land, in dem der Tag des Fastens sehr, sehr lang ist, sollte man darauf achten, dass es keine gesundheitlichen Schäden für das Kind bringt. Dass man dem Kind sagt, ja, faste, bis du hungrig bist und dann kannst du essen. Oder faste bis zum Dohr und dann kannst du essen. Also, dass man dem Kind beibringt, dass man das Kind trainiert zu fasten. Oder faste nur das Wochenende. Weil in der Woche ist Schule und du brauchst Wasser und so weiter und so fort. Und die Tage sind sehr lang. Das heißt, diese Generation, die der Prophet erzogen hat, die ist bis zur heutigen Zeit bekannt. Und von gewaltiger Stärke und ja, also eine sehr, sehr große und gewaltige Generation. Und wo sind wir? Denn unsere Aufgabe ist es, in den Fußstapfen der Gefährten zu treten. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich arbeite für meine Familie, ich gehe arbeiten, um Geld zu sammeln für die Familie. Aber hast du die Familie denn auch erzogen? Hast du die Kinder auch gut genug erzogen? Denn du bist der Hirte, du wirst zur Verantwortung gezogen für deine Familie. Das heißt, diese Sachen sind wichtig. Nicht, dass man sagt, man arbeitet für die Familie, aber man kümmert sich nicht um das Erziehen der Kinder.
Kann doch ja eine Idee. ما زال طيب الحمد لله. أود الآن في هذا المقام ومقام تربية الأطفال أن أنبه على أمر مهم أحيانا يحدث عند البعض لضيق فهمه بعض الشبهات في هذا المقام في مقام التربية، ومنها مثلا كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالحديث يبين أثر البيئة في التنشئة، مع أن مثلا نبي الله نوح عليه السلام ابنه طلع كافر، ونوح ده نبي ورسول من أولي العزم، يعني بيئة إيمانية، فكيف خرجت هذا الكافر؟ على النقيض أيضا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين أبوه كان كافرا يعبد الصنم، فكيف خرج إبراهيم إماما للموحدين؟ فيجي البعض عنده شبهة أو إشكال في هذا الباب. نقول لا إشكال مطلقا، قضية لابد أن تعلم أمرا مهما، أن الأصل أن البيئة الصالحة تخرج لنا جيلا صالحا، وأن البيئة الفاسدة تخرج لنا جيلا فاسدا، ده الأصل. لكن لكل أصل استثناءات، زي بقية كل القواعد تجد لكل أصل إيش؟ استثناء. فمن هذه الاستثناءات ابن نوح يطلع كافر، ومن هذه الاستثناءات ابن آزر يطلع إمام الموحدين، لأن الهادي هو الله رب العالمين. الدليل أن الأصل أن البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فده الأصل، إن البلد الطيب بينشأ الطيبين، غيره بينشأ الخبيثين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. الطفل بيتولد مهيئ للخير، مهيئ للإسلام، مهيئ للتوحيد. فأبواه، أدي أثر البيئة يا أخو، لأن الأسرة هي البيئة، بداية البيئة فين؟ الأسرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، لأن الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة. ولو ظل الإنسان على فطرته السليمة التي خلقها الله عليها لوصل إلى التوحيد الخالص، وصل الإسلام. إنما البيئة لها أثر كبير جدا، البيئة لها أثر، الأم الأب. لذلك نجد أن الإسلام حثنا في باب الزواج على اختيار مين؟ صاحبة الدين، إنك لازم تهيئ بيئة صالحة لولدك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن تربية الأبناء إخوة بتبدأ قبل الزواج، تبدأ قبل الزواج وأثناء الزواج، أثناء الحمل وبعد الحمل. الطفل يا إخوة ما بيترباش لما يتولد، لا بيتربى قبل ما تتزوج حضرتك يا أب، يا والله، لأن للزواج مقاصد. هل الزواج مجرد شهوة، إن أنا أعجب بامرأة وخلاص تعجبني أتجوزها، أو إن المرأة تعجب برجل تتزوجه وخلاص؟ لا يا إخوة، الزواج بناء أمة، الزواج منهج حياة، دي أسرة كاملة. فبالتالي في مقاصد في الزواج، من مقاصد الزواج واحد إنه عبادة، أحقق فيه أمر الله جل جلاله، فلابد أن يكون على الإسلام. أدي اتنين، أتزوج من باب العفة. ثلاثة، بتزوج لإقامة أسرة مسلمة. أربعة، بتزوج عشان ذرية توحد رب البرية جل جلاله وتتبع النبي. ففي مقاصد، مش مجرد شهوة. فبالتالي تربية ابن بتبدأ قبل زواجي. وذلك الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشكو عقوق ولده، ابنه بيعق ما بيسمعش الكلام. عمر استدعى الغلام، قال: يا غلام، لما تعق أباك؟ لماذا لا تسمع له؟ لماذا تقصر في حقه؟ قال الغلام: يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال: بلى، طبعا لهم حقوق. قال: فما هي؟ قال: أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. قال الغلام: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يعطيني حقا واحدا منها. الأولى، اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، زي اللي يقول لك دي رقاصة، ما أنا هتزوجها وهتبقى تتوب. تتوب فين؟ الرقاصة هتتوب إزاي يا ابن الله يصلح حالك؟ طب وإن تابت هيفضل الوسم ده أمه كانت رقاصة، ومشكلة كبيرة جدا. ما تخالف يا ابني السنة، ما تخالف المنهج، وعجاية تقول هنعمل ايه؟ النبي قال لك فاظفر بذات الدين، ما قال لكش روح هات الراقصة. زي البعض في اوروبا يقول لك: يا عم الشيخ والله انا عايز اتزوج وما فيش سبيل الا المرقص. عليكم السلام. المرقص؟ عليكم السلام. طب اللي انت هتجيبها من المرقص دي هتجيبها ايه؟ رقاصة. تصلح تكون زوجة؟ قال: لازم اروح الديسكو عشان اشوف لي واحدة زوجة. ديسكو؟ بالله عليك، واحد هيجيب امرأة من الديسكو؟ ايه رأيك يا خريار؟ هترد عليه ازاي ده بقى؟ يبقى انت اللي خلفت، واضح؟ طيب، يبقى نقول لك: قال له ان ينتقي له اما، قال له الاولى اختار لي اما سيئة الخلق اعير بها بين الناس، ماشي كده؟ طيب الثانية، لم يحسن اسمي بل سماني جعرانا. تخيل، الجعران في اللغة الخنفسة، حشرة كده سوداء قبيحة المنظر، زي تلاقي واحد مسمي ابنه اسم يضحك. طب ليه انت كده بتهينه؟ ماشي، ودي مشكله يا اخوان، خلي بالنا من الاسماء، الله يبارك فيكم. وبعضهم يسمي اسماء ما تعرفش تنطقها اصلا، لا ادري منين جابها الاسماء دي، محتاجه كتالوج عشان تقراها. ما تسمي اسم واضح، سمي عبد الله، عبد الرحمن، سمي محمد، احمد، يوسف، زكريا، يحيى، اسماء الانبياء طيبه. ليه بتروح تجيب لنا اسماء غريبه جدا كده موضه؟ كتالين وكتارين، ايه الاسماء دي؟ هو احنا ناقصين؟ لازم خالف تعرف، عايز اسم غريب. طب ما ابنك هيعير بيه بعد كده؟ ده في بعض الابناء بيصاب بالعلل النفسيه لان اسمه غريب، مش عارف الناس مش عارفه تنطقه. تلاقي واحد يقعد يسميه اسماء مضحكه كمان، يعني ما هو مش عارف ينطق اسمه ويغلط في اسمه وتسبب لابنك حرج. ليه؟ ما تجيب له اسم سهل، اسم جميل واضح. لا، لازم اجيب الكتالوج بتاع الموضه في الاسماء. واحده اسمها روزو، ايه روزو دي بقى؟ وانا عملت هي روزو وروزي وتوتو وصوصو وميميو، ايه الكلام اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما تسمي اسم كويس. ماشي كده؟ لا، لازم نجيب اسم غريب. وبعضهم يا اخوه يجيبوا اسماء قديسين وقديسات ورهبان من النصارى لابنائهم وبناتهم، ودي مشكله كبيره جدا. مضلين، مضلين، ايه مضلين دي بقى؟ اسم قديسه نصرانيه، ودي بتفتخر ان بنتها اسمها مضلين، بدل ما تسميها عائشه، خديجه، فاطمه، زينب. المضلين، مضلين، عايزه اسم موضه كده، حاجه. نقول لك لا، النبي كان يحب الاسماء الحسنه. مالها مريم؟ مالها سلمى؟ مالها إسراء؟ مالها الأسماء الجميلة دي؟ ها؟ مالها خديجة؟ بنتك اسمها إيه يا ولد؟
سمية.
سمية، مالها جميلة أهو، سمية. خلاص؟ نسمي أسماء حلوة. طيب، والثالثة: لم يعلمني شيئا من كتاب الله. ما علمش ابنه الفاتحة، ولا علمه يقرأ القرآن، سايبه قدام الكرتون والأغاني والرقص، والأب فرحان إن ابنه بيغني وبيرقص. تخيل، والله الواد حافظ كل الأغاني بتاعت ابنه، ما شاء الله ما شاء الله. بدل ما تيجي تقول لي حافظ القرآن، يا راجل عيب عليك وفرحان. لو بعضهم يعلم ابنه مساوئ الأخلاق، يكون مثلا بيدخن ويدي الواد سيجارة ويصوره وبي ماسك السنة. طفل عنده سنه ولا سنه، يقول لك شفت طالع لابوه، طالع عاصي لابوه. ابن الوز عوان بيشد من صغره وفرحان ان بيشتم عمه، يقول لك ده الواد ابن ليه؟ عمه جه قال له يضحك وراح مديله. الله، فرحان ان ابنك بقى عاصي ومخالف وبيشتم؟ لو هو كمان يقول له اضرب جدك، اضرب جدك يا راجل عيب عليه، يضرب جده. فبيعلمه عدم احترام الكبير، بدل ما يقول له قبل ايد جدك ومقبل راس جدك، لا اضرب جدك، اشتم جده، تف على جده. والله يقول لك الواد ما شاء الله كل ما يتف عليه، ما شاء الله انت فرحان ان ابنك مجرم قليل الادب؟ مصيبه كبيره جدا، صح؟ فلما قال الغلام ما قال، قال عمر للرجل: اذهب يا رجل، فقد عققت ولدك قبل ان يعقك ولدك. انت اللي عقيت الاول، لم تحسن اختيار زوجه تربي لك جيل صالح. ودي المشكله يا اخوه اللي بيقع فيها كثير. الان لما بنقعد نتكلم تلاقي كله يقعد يندم بقى انه اللي اختاره غلط. يعني الان في الغرب مثلا اللي تزوج وبعد كده هربت له خيط عيالها وودته من الكنيسه وارتد عن الاسلام، مشكله كبيره جدا يا اخوه والله، انه لم يتقي الله بدايه. كانت اهم حاجه عنده شهوه او اوراق، مش مشكله دين. زي صاحبنا اللي اتزوج شاب صغير عنده كام 20 سنه، اتجوز واحده فوق 70 سنه عشان الاوراق. فبقول لك ماشي معدي، في يوم وقعت منه في الطريق، صاحبه معدي قال له شيل اوراقك. شيل الاوراق بتاعتك. الاوراق وقعت، كسرت الاوراق. مشكله كبيره جدا يا اخوه، مشكله. شيل اوراقك. فنقول لك يبدأ تربية الطفل قبل الزواج منك، قبل الزواج اختار له أم، اختار له حاضنة تربي، مش واحد تقول انها قاعدة المكياج والنيولوك واللبس والزينة والأسواق، هتربي ايه دي؟ دي مش هتربي. تقول انها قاعدة قدام التلفزيون والمسلسلات والأفلام والأغاني والرقص، هتربي ايه دي؟ طول النهار صاحبتها ومش صاحبتها وعايزه خروجه وعايزه تروح تشتري وعايزه تعمل، هتربي مين دي؟ مش هتربي دي خالص. هتربي ايه دي؟ دي ما عندهاش وقت للتربيه. ده بعضهن ما بترضعش ابنها حفاظا على جسمها. مش عايزه ترضع. لان لو رضعت هترهرت وهي عايزه نيو لوك. الواد يشرب لبن صناعي يقول في ده مش مشكله. ادي الاختيارات السيئه. وبعد كده تقول وانا اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت مسؤول، آثم امام ربك، مسؤول ان انت اللي اسأت. يبقى نحسن اختيار الزوج على الدين والخلق عشان تربي لنا جيل صالح. ناكل الحلال وناكلها الحلال اثناء الحمل بالولد، عشان لو كلت الحرام هيطلع متنيل بنيله اصلا، اتغذى بالحرام، يبقى لازم اطعمها الحلال. يبقى تربية الابن أثناء الحمل أهو لازم نطعم الزوجة إيش؟ من حلال طيب، ونلبسها حلال طيب. بعد ما يتولد نراعيه بالسنن بقى، يؤذن في أذنيه، نحنكه، نعك عنه شكرا للنعمة، لما يفصح نعلمه لا إله إلا الله ونربيه على العقيدة الصحيحة كما كان يفعل النبي، هننشأ الجيل الصالح. يبقى الأصل البيئة يا إخوة ليها أثر طيب أو أثر سيء، ده الأصل، لكن كل أصله إيش؟ استثناءات. فكان الاستثناء مع نبي الله نوح عليه السلام 950 سنة بيربي على العقيدة والإيمان، بذل كل ما في وسعه، لكن شاء الله تعالى أن يكون أحد أبنائه من الكافرين. ذاك لما ركب الفلك قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. خلاص غار في داهية. ليه؟ لأنه خالف المعتقد. لكن نوح، هل نوح قصر؟ أبدا. نوح 950 سنة دعوة ليل ونهار سر، ما ترك سبب إلا وبلغ رسالة ربه، لكن ابنه كتم الكفر، فده استثناء من القاعدة ومن الأصل. كذلك آزر كان عابد للصنم، بائع للحجر، بيبيع الأصنام، شاء الله تعالى أن ينشأ من صلبه من؟ إمام الموحدين، خليل الرحمن إبراهيم عليه، فده استثناء. يبقى الأصل البيئة يا إخو. يبقى نهتم بتربية أولادنا اهتمام كبير جدا جدا، هذا هو الكنز الحقيقي يا إخو لسعيك وتعبك وشقاك، إنك تربي ابن صالح يدعو لك بعد موتك، تربي ابن صالح يثمر الخير في دنيا الناس ويكون عابدا لله. ده كنز عظيم جدا لا يدرك قيمته إلا من حققه في الدنيا يجده بعد موته في قبره، إنما اللي يقصر فيه يا رب سلام. نعم.
Eine extrem wichtige Angelegenheit, die unbedingt zu erwähnen, zur Erwähnung gebracht werden sollte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, dass alle Kinder, ja, die Gebären, die Geburt, die auf die Welt kommen, eine natürliche Veranlagung besitzen. Und die Eltern sind es, die es zu einem Juden erziehen, zu einem Christen erziehen oder zu einem Majus erziehen. Okay? Und jetzt kommen manche und sagen, okay, was ist dann mit Nuh alayhi salam, dem Propheten Nuh alayhi salam, der über 950 Jahre gelebt hat? Was ist mit ihm und seinem Sohn, der ungläubig war und ungläubig gestorben ist? Warum ist das so? Die Angelegenheit lautet, oder ein Prinzip, eine Grundlage im Islam lautet, dass eine gute Umgebung ein gutes Kind hervorbringt und eine schlechte Umgebung ein eher schlechteres Kind hervorbringt. Das ist das Prinzip. Aber jedes Prinzip hat eine Ausnahme. Okay? Jedes Prinzip hat bestimmte Ausnahmen. Die Erziehung eines Kindes findet bereits vor der Hochzeit statt. Vor der Heirat findet die Erziehung des Kindes bereits statt. Und zwar mit der Wahl der Mutter. Ist denn das Ziel einer Eheschließung nur das Stillen der Begierde? Oder Also das Ziel einer Heirat sollte auf keinen Fall sein, nur seine Begierden zu stillen. Es geht darum, eine tugendhafte Frau zu finden, auf dass die Kinder auch tugendhaft werden. Es geht darum, später eine Familie zu gründen, die auf dem Wege Allahs erzogen ist und auch der Methodologie des Propheten Muhammad folgt. Und es geht darum, auch Kinder hervorzubringen, die gelernt haben, den Propheten Muhammad zu befolgen und seinen Weg zu gehen. Darum geht es. Das sind die Ziele, die man hat, wenn man heiraten sollte. Und nicht gefällt der Mann der Frau, oder natürlich, es sollte, die Frau sollte dem Mann gefallen, andersherum auch. Aber das sollte nicht das erste Ziel sein bei der Wahl der Mutter später, der Kinder. Ein Mann kam zu Umar radiallahu anhu und sagte ihm, oder beschwerte sich über seinen Sohn und beschwerte sich darüber, dass sein Sohn schlecht mit ihm umgeht. Also hat er sich bei ihm beschwert. Und dann sagte er, also Umar sagte dann, lass das Kind kommen. Und dann kam das Kind und dann fragte er ihn, das Kind fragte Umar im Khattab, radiallahu anhu, fragte ihn, O Führer der Gläubigen, hat denn das Kind bestimmte Rechte seinen Eltern gegenüber? Und dann sagte er, ja, selbstverständlich hat das Kind Rechte seinen Eltern gegenüber. Und dann sagte er, welche sind diese Rechte? Und Umar ibn Khattab antwortete ihm und sagte, das erste Recht, das er hat, ist die Wahl seiner Mutter. Das ist das erste Recht, welches das Kind dir gegenüber hat, also den Eltern gegenüber hat. Die Wahl der Mutter. Die zweite Angelegenheit ist der Name. Und die dritte ist, dass man dem Kind Koran beibringt. Das sind die drei Rechte, die ein Kind seinen Eltern gegenüber hat. Und dann sagte das Kind, und ich habe nicht mal ein Recht von diesen dreien bekommen. Meine Mutter ist schlimm, es hat ein schlechtes Benehmen. Also keine gute Mutter. Deshalb ist es wichtig, dass wenn man heiratet, nicht sagt, ey, du siehst irgendjemand, eine schlechte Frau, ja, eine Frau, die jetzt kein Benehmen hat, die nichts vom Islam weiß. Ja, der Scheich hat gesagt, eine Tänzerin. Und dann geht man hin und sagt, ja, ich heirate sie, sie wird schon Reue zeigen. Sie wird schon irgendwann Reue zeigen. Aber nein, nicht unbedingt. Was ist, wenn sie nicht Reue zeigt? Was ist dann? Dann ist dein Kind auf einmal in der Kirche und ist vom Islam abgefallen. Das sind sehr, sehr gefährliche Angelegenheiten. Und ich habe einen schlimmen Namen bekommen. Ich heiße Skarabäus. Also, das ist ein Skarabäus, ist ein Insekt. Sein Name war Skarabäus, wie ein Insekt. Okay? Kakerlake. Ich habe gesucht und habe Skarabäus gefunden. Die Brüder sagen Kakerlake. Das ist noch schlimmer. Stellt euch mal vor. Du nennst deinen Sohn Kakerlake. Subhanallah. Und er hat mir nichts vom Koran beigebracht. Das heißt, er konnte nicht mal die Fatiha. Das heißt, wie kann das sein? Und dann sagte Umar zum Vater und sagte ihm, du warst schlecht zum Kind, bevor er überhaupt schlecht zu dir war. Ja? Das heißt, diese drei Rechte hat er ihm nicht mal erfüllt. Ein Kind kann alle Lieder auswendig. Und Masha'Allah, dann sagen die Leute Masha'Allah. Und der Vater raucht und das Kind ist nebendran. Und dann geht er hin, der Vater nimmt dann die Zigarette und setzt es vor dem Mund vom Kind. Ja? Und dann machen die Bilder und sagen Masha'Allah, das Kind wird so wie ich. Das Kind das Kind gleicht mir schon. So Sachen gibt es wirklich, subhanallah. Oder der Vater sagt dann dem Kind, geh und schlag doch deinen Opa, wenn er schlecht ist. Oder schrei doch mit ihm, wehr dich doch. Und dann wird dem Kind schon im Kindesalter beigebracht, schlecht zu älteren Menschen zu sein, subhanallah. Also, die Aussage...
Ba'duhum yusajjil ibn sughair video, masik al-matawi, al-musika, wa'ammal yirqus wih. Wa'awu birqus ma'a, takhayyal, adil balaw al-sawd. وفرحان يحطه على الفيسبوك ويحطه على شوف الفجور يا إخوة ربنا يسلم والله نعم
قولها eine zum Beispiel noch ein weiteres Beispiel, was heute so schon verbreitet ist. Das Kind hat bestimmte Tanzschritte gelernt und tanzt, und der Vater tanzt dann mit, und das wird dann gefilmt, auf Facebook gestellt. Die Leute sind glücklich und alle sind glücklich, subhanallah. Die Aussage von Umar ibn Khattab war hier was? Du warst schlecht zu deinem Kind, bevor er überhaupt schlecht zu dir war. Und jetzt kommt dann der Tag, dann bereut man auf einmal. Jetzt bereut man, die Frau ist mit den Kindern in der Kirche, das Kind ist vom Islam abgefallen, Und das ist sehr, sehr gefährlich. Das heißt, man muss vorher schon die Wahl richtig getroffen haben. Ja? Oder eine weitere Sache, die heute auch sehr verbreitet ist, zum Beispiel der Mann ist mit einer Frau verheiratet, die ist viel, viel, viel älter als er ist. Und das nur aus dem Ziel, die Papiere dann zu bekommen. Und dann ist der Mann mit der Frau unterwegs, okay, und die Frau fällt. Sie fällt auf den Boden. Und dann wird dem Mann gesagt, geh und heb deine Papiere auf. Guck mal, das kam mal. Auf jeden Fall, das habe ich noch nie gehört, aber jetzt das ist es sehr schlimm. Also auf jeden Fall muss man vorher schon die Wahl treffen, wer denn die Mutter der Kinder wird später, dass man vom Erlaubten ist, dass man nach der Geburt bestimmte Sunan macht, also die Sachen, die man macht, die der Prophet Muhammad s.a.w. auch gemacht hat bei Neugeborenen. Und wir werden noch einen Vers erwähnen, um diese Sache noch zu bekräftigen mit Nuh a.s. Und zwar ist das in Surah Nummer 11, Vers 43. Und da sagt Allah azza wa jal, er sagte, ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen. Das ist der Sohn von Nuh a.s., der mich vor dem Wasser schützt. Er sagt, es gibt heute nichts mehr, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Wogen trennten sie beide und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden.
إذا لعلنا فهمنا المقصود بالعنوان ما فعل النغير النبي يأتي من أجل طفل صغير كان حزينا على طائره الذي فقده يداعبه يرفع عنه الحزن والألم وهذا من تواضع النبي ومن رفق النبي وشفقته على أمته بإذن الله تعالى إن قدر بقاء يكون معنا عنوان جديد بعنوان الشاه إن ترحمها يرحمك الله طبعا في ظل واقع الدماء أصبحت لا قيمة لها تهدم البيوت على الأطفال وعلى النساء فإلى الله المشتكى سنرى رحمة نبينا وعظمة ديننا في رحمة الحيوان لا نقول الإنسان حتى نبين للعالم دعواه الكاذبة التي يزعمون أنهم يبغون الحرية والديمقراطية وهم سفكة للدماء قتلة الدنيا أعمتهم فطمعوا في خيراتها فرخصت الدماء فإن لله وإنا إليه راجعون فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشل هي التزرع الخروف يعني
أوكي. Das, meine lieben Geschwister, war nun die längeren Vorträge oder die längere Vortragsreihe jetzt über Was macht das Vögelchen? Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Thema, immer noch in diesem Punkt. Und zwar das Reittier. Wenn man barmherzig zu ihm ist, so ist Allah zu einem barmherzig. Und das wird das Thema des nächsten Vortrages sein. Möge Allah euch belohnen für das Zuhören. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.